tuto chvíli vás u vašich digitálních přijímačů zdraví Pešek Jan ze studia Rádia Wave. Hodlám hodinku tady moderovat i program pod názvem Guest List. A jak už i neanglicky mluvící spoluobčany patrně napadá, i dnes je tady naproti mě host, který, když jsem tak se snažil lehce žoviálně tady ty digitální přijímače zdůraznit, tak ne, že by tady jsem seděl dneska specialista na digitalizaci, ale je tu jedna z šedých eminencí českého internetu. One Phone Terrible se mu přezdívá slovy jeho kolegů, nebo se jedná i o publicistu a gentlemana, který nějakou dobu působil také ve společnostech typu Microsoft a nebo Autokont, také šéfredaktor serveru iHNet. Je to také muž, který zakládal kdysi velice kultovní stránky Svět na modro, které už neexistují, ale aktuálně třeba server Poo.cz, jedno z jeho možná alter egg, medvídek Poo, nebo Bradbury. Zkrátka Daniel Bradbury dočekal jeho dnešním hostem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jste tady trošku ošíval u těch Unfun Terrible, ale skutečně se dá na internetu, kde je relativně snadné o vás nalovit spoustu informací, zjistit a dočíst se velmi často, že jste
patřil. Já to mám rád.
K velkým propagátorům.
Mně se to líbí.
Internetu.
No jak Wikipedii je napsáno, no, že jsem internetový bulvární žurnalista, to se musím přiznat, že nevím, kdo to tam napsal, ale rozhodně se mi to hrozně líbí. Pak se taky jeden čas říkal otec českého internetu, to se musím ošívat asi ještě víc, protože to zní úplně hrozně, ale asi existují nějací otcové zakladatelé, kteří stáli u zrodu českého internetu a já jsem tam opravdu stál, prostě pohyboval jsem se u těch samých dřevních počátků, kdy modemy ještě blikaly světýlky a byla radost, když se jedna internetová stránka natáhla za několik minut, ne za několik sekund nebo zlomek sekund, jak se to děje teď.
No můžeme klidně začít třeba tady naše povídání. Začátky internetu v Čechách taky si pamatuju modemy a nekončící čekání na čtení strany, který bylo šlachovitě málo.
I v začátky byly krušné, ano.
A vy jste byl v té partě lidí, jako je Ondřej Nev, který vymyslel Neviditelného psa a podobné servery, které fungovaly na samém začátku. No, a bavíme se o jaký době zhruba? Teďko.
Před nějakými, řekněme, tak 15 lety v podstatě asi, což už je docela dost dlouho. Naštěstí to není čtvrt století, protože to už by bylo akorát tak do hrobu, ale 15 let docela jde. A já jsem, když už tady padlo jméno Ondřeje Nefa, tak vlastně u něj jsem, jakoby se dá říct, když si začínal s internetem a vůbec se vším, protože on vydával Neviditelného psa. Já jsem vlastně jakoby zároveň u něj chtěl něco psát. Tehdy jsem říkal, že se dívám na svět vlastně modrými sklíčky, takže se to mělo jmenovat Svět má modrými sklíčky, ale to uznejte, že je přece jenom hrozně dlouhý název, to než někdo vysloví, tak už odjede metro. A nakonec teda z toho vznikl Svět na modro, nakonec to dopadlo tak, že ani nebyl vyloženě u Neviditelného psa, i když ten prvotní impuls a asi i pomoc byla velká, nakonec prostě se to objevilo jako samostatný takový webový magazín. Tehdy ještě neexistovaly blogy, takže kdyby to bylo dnes, tak by se tomu říkalo blog, ale blogy přišly až za mnoho let potom, takže vlastně tehdy vzniklo něco, co bylo blog a nikdo nevěděl, že to je blog a jmenovalo se to Svět na modro a já jsem tam uplatňoval své grafomanské sklony, které uplatňuji dodnes.
Jo, také už vystupujete i na leckterých workshopech nebo přednáškách, řekněme, co by znalec sociálních sítí, to myslím, že taky bude, jestli svolíte, jeden velké téma dnešního rozhovoru, věc nesmírně moderní, trendy stejně jako blogy.
Tam blogy už umřely.
Blogy už umřely?
Říká se to, že už blogy umřely. Poo je takový tak nějak hybrid mezi blogem a ezinem, neboli elektronickým magazínem. On to není tak úplně blog. U blogu se předpokládalo, že je hodně osobní, že se jakoby nevěnuje až tak příliš jakoby obecně publicistice, nebo to není správné české slovo, samozřejmě publicistika v podstatě neexistuje, ale žurnalistice, novinařině nebo publikování, ale ten Poo.cz vlastně se, protože já mám neustálou chuť někam pouštět nějaké informace, které se dovím, tak je vlastně takovým nějakým křížencem mezi blogem a elektronickým magazínem, který se věnuje informačním technologiím, internetu, sociálním sítím, mobilům a všem těmhle dalším věcem. Vlastně tomuhle tomu se kdysi před těmi lety věnoval Svět na modro, který vlastně jakoby na tom postavil tu publikační činnost. A rostl vlastně postupně než se dostal do tehdejšího Českého Telekomu a pak tam někde tiše umřel v koutku.
A proč vy mluvíte o už jakémsi úpadku blogů nebo jejich konci?
Ono se to říká, že respektive vehementně se diskutuje, jestli skončila ta vlna, kdy blogy byly in a strašně důležité a ve velkém a jestli teda ty blogři vymírají a vyčerpali se a odcházejí psát. Já osobně si to nemyslím, že je to tak úplně pravda. Asi pravděpodobně odpadly spousty, možná tisíce, statisíce blogerů celosvětově, kteří v podstatě neměli motivaci dostatečnou na to, aby u toho vydrželi, ale já dodnes sleduju, vlastně mám v záložkách prohlížeči desítky, možná stovky blogů a ty se věnují té činnosti už taky řadu let a ty informace, které přinášejí, stále jsou stejně hodnotné. Občas někdo z nich samozřejmě zmizí, ale zase se objeví někdo nový, kdo převezme tu jejich štafetu. Ale ta doba, kdy ty blogy vlastně jakoby byly tou bublinou, tím, co mělo změnit internet a změnit žurnalistiku, se říkalo a všechno, tak ta asi je pryč, ta už se nevrátí a dá se asi říct i to, že je nahradili sociální sítě, o kterých tady před chvílí padla vlastně malá zmínka.
Tenkrát, když jste začínal vnímat internet jako médium, byste asi předpokládám se prosadil do popředí těch osobností, které se pohybovaly na výsluní nebo měly co říci díky nějakému asi rychlejšímu zorientování než všichni ostatní. V čem to tenkrát spočívalo? Jak si člověk měl představit možnosti anebo ten progres toho ještě u nás pořád vznikajícího internetu?
Ptejte se vizionáře, jak přichází na vize. On prostě je vidí.
Intuice. Nebo
intuice samozřejmě. A co jiného by v tom hrál roli? Pro mě internet byl jednoznačně médiem a je stále médiem a stále si myslím, že obsah na něm je to nejdůležitější a to nejhodnotnější, co internet přináší. Pro řadu lidí internet se stal vlastně obrovskou encyklopedií a denodenně z toho pomocí vyhledávačů načerpají všechno, co potřebují pro svoji práci, koníčky, soukromí, vlastně pro cokoliv. Já před internetem jsem vydával nějaký elektronický věci ezin ještě v CompuServu, což byl jeden z takových těch předchůdců internetu, taková uzavřená síť, která byla hlavně v Americe. Pak jsem se pohyboval nějakou dobu okolo Fidonetu, to byl taky jeden z předchůdců v podstatě internetu a to zase fungovalo tak, že se spolu propojovali počítače a ty byly napojení na takzvané BBSky, neboli built-in board systémy, kam lidi vlastně se mohli připojovat zase přes modem, bylo to jenom čistě textové, ale už tam byly dnešní zárodky mailu, byly tam dnešní zárodky různých diskuzních fór, dali se tam stahovat soubory a lidi tam mohli vlastně publikovat, uveřejňovat nějaké věci. A já jsem tam začal hlavně s tím letím, mě to vždycky zajímalo jenom z hlediska toho, jakým způsobem to dokáže publikovat, zveřejňovat a jakým způsobem to ti lidé mohou přijímat. A na tom vlastně je postaveno všech těch mých nějakých, řekněme, 15 let v internetu, je snaha neustále něco někde vydávat, tak aby to sloužilo někomu pro to, co on potřebuje, nebo se mu to k něčemu hodí.
Bylo složitý si udržet pozici jakýhosi lídra nebo spolulídra v tom držet se trendů, protože co já aspoň ze svého okolí jsem vnímal, tak těch lidí na to specializovat se na internet se nabalovalo strašný spousty.
Lhal bych, kdybych neřekl, že je zatím enormní množství věnovaného času tomu, že
a
já to dělám dodnes, že vlastně jakoby, jak se říká, monitoruju dění zahraniční hlavně a samozřejmě český a všímám si velmi bedlivě všech trendů a věcí, které se objevují. Zatím jsem měl vždycky v podstatě štěstí na to, že jsem včas odhalil, který z těch trendů se stane nějakým způsobem mainstreamem. Když se objevily blogy a ještě po nich takzvaně neštěkaní pes, a to mohl být i ten viditelný, ne ten neviditelný, tak já jsem vlastně tehdy pustil Pů.cz jako jeden z prvních blogů a blogovacích systémů v Čechách. Neměl jsem ambice ho provozovat jako velký blogovací systém, takové ty, kde hostují stovky lidí, ale sešlo se tam asi 20 lidí, kteří psali velmi zajímavé věci, byla to bezvadná parta a vlastně tím se udržel i jakoby ten blog a ten web na výsluní a na zájmu čtenářů. Pak je to samozřejmě daný tím, že já mám tendenci ty informace, které se dozvím, sdílet dál, to znamená udržuje se ten tok informací a kontakt s lidmi, kteří ty informace přijímají, vzniká nějaká zpětná vazba. A skutečně jsou zatím hodiny a hodiny toho, že se sleduje veškeré dění, vlastně člověk zkušenostmi a intuicí také částečně vyhodnocuje, co z toho vypadá jako nadějná záležitost, jestli se tomu věnovat nebo nevěnovat. A je tam samozřejmě i spousta omylů, že člověk zkoušel věci, které pak samozřejmě umřely, ta webová služba přestala fungovat, nechytila se, nebo nebyla to ta správná technologie, chytila se mezi tím jiná, ale ten proces toho naučení se těch věcí je asi neocenitelný. Český rozhlas.
Já opět ve studiu se chystám klást otázky Danielu Dočekalovi, publicistovi a odborníkovi přes informační technologie, nebo jak byste se zkratkovitě popsal vlastně, Danieli?
Já jsem Ferda Mravenec z práce všeho druhu, když je v tom zahrnuto to slovo informační technologie, já nevím. Počítače, mobily, internet, sociální sítě, software, hardware, to jsou věci, které mě v podstatě živějí už léta a samozřejmě jsou to teda věci, kterým rozumím, pak jsou ještě spousty koníčků, který mě neživějí a kterým ne sice rozumím, ale baví mě science fiction, fantasy, horory, pochopitelně to k tomu asi patří, ježdění na kole, aby jsme teda byli u něčeho trošku jiného, u toho sezení u počítačů, ale jo, patří to ke mně zcela jednoznačně. Před pár lety jsem k tomu ještě přidal vlastně reklamu a marketing, tím, že jsem dospěl k názoru, že psaní článků už není úplně ono, že by bylo dobré se na stará 40-letá kolena naučit něco jiného, tak jsem pár let se dal dohromady s reklamní mediální agenturou, pro který jsem samozřejmě ale dělal internetové věci logicky. Mm-hmm. Nicméně jsem rád, že se mi podařilo naučit spoustu zajímavých věcí, které se týkají toho, jak funguje reklama a marketing.
To asi internet už v sobě nese, že bezprostředně.
K sobě hodně patří, protože je to nástroj jednak k tomu šíření obsahu, to jsme si říkali před písničkou, ale samozřejmě ta reklama na tom internetu má hrozně důležité místo, třeba i zejména, protože vlastně největší internetová firma, co se počtu uživatelů týče, můžeme jmenovat Google, to asi všichni víme, tak to samozřejmě je v podstatě živá jenom z toho, že na jejich webech se prodává reklama. Oni na ten obchodní model je zcela jednoznačně, zatím to pořád stále funguje a pro spoustu dalších webů právě prodej reklamy na jejich webech je stále také jenom jediným zdrojem příjmu.
Už to má třeba tahle teze jakoby velkou platnost, nebo furt internet jakožto nositel reklamy je pořád podceňovaný médium?
On už asi není podceňovaný, on už se dostal hodně daleko, říká se, že už některé z těch druhů reklam dávno předstih, že už dokonce ji předstihne, ten print už asi i předstihl v mnoha ohledech, že předstihne i ty televizní a nakonec i rádiové, tam samozřejmě se to těžko posuzuje, protože samozřejmě cena za reklamu v televizi je obrovská, cena za reklamu na internetu je v porovnání s tím malinká, takže otázka brát to podle objemu peněz, nebo podle minut, nebo podle počtu zhlédnutých reklam, nebo podle čeho, ale už rozhodně to není, že by to bylo jako dřív, že to byla jenom taková maličkost, kterou občas někdo chtěl a nikdo tomu nevěřil.
Ještě mě napadla jenom otázka, než se budeme víc vrtat ve vašich profesních zkušenostech, jenom taková jako malinko osobnější, bulvárnější, jak u vás píše Wikipedie, mimochodem, že jste bulvární internetový publicista, to je hezký spojení.
Bulvární publicista, ano.
To je pěkně vymyšlený. Ale co se týče té vaší...
O Ivetě Bartošové jsem v životě nic nenapsal.
No, tak to asi by měli smazat teda z té Wikipedie.
To je teď, ale... to teď propírají.
Ale napadá mě ta vaše reálná identita, ta internetová, nebo ta virtuální, řekněme. Kopírují se, nebo si rád hrajete s trošku
fabulacemi? Já jsem zásadně já. Já jsem já v reálu i na internetu. Nikdy jsem ani neměl žádné virtuální identity nebo uměle vytvořené postavy přes dívky bokem, prostě nebo něco. Já se úzkostlivě držím toho, že pokud něco říkám, tak se pod to podepisuju a stojím si za tím, ať to stojí, co to stojí, prostě to říkám já a musí si být každý jist tím, že to říkám já. Pro legraci jsem si přidal na sociální síti na Facebooku prostřední jméno, protože si ho tam přidávali spousty jiných lidí, mi se to líbilo mít prostřední jméno, mě bohužel prostřední jméno rodiče nedali. A protože jsem scifista a pak jsem si tam přidal Bradbury. V chvíli jsem si říkal, že bych byl na Facebooku jenom Daniel Bradbury, ale pak mi to přišlo jako úplně šílená záležitost, tak jsem z toho nakonec udělal Daniel Bradbury, Dočekal. A popravdě řečeno, teď to mám dokonce na nových vizitkách pro jednoho klienta, pro kterého budu pracovat, tak ten člověk je legrační, protože mi nechal vytisknout vizitky Daniel Bradbury, Dočekal.
No, tak už to mělo mimochodem nějaké reakce od vašich hejtrů, protože vy jste na internetu postava pro spoustu lidí v červeném hadru zabalená.
Já si o to asi koleduju samozřejmě, protože já hrozně rád kritizuju nevybíravě, neberu si servítky, říkám věci tak, jak mi přijdou na jazyk. Ona Daniela Bradbury dočekala asi žádný negativní ohlasy, jsem ani snad nezaznamenal.
Si berete toho Bradburyho do
úby. Jediný, co dobře zafungovalo, je, že v okamžiku, kdy jsem tu změnu udělal, tak se všichni začali ptát a samozřejmě z hlediska, jakoby dá se říct, osobního marketingu, to mohu doporučit jako jeden z perfektních nástrojů. Přidejte si prostřední jméno a chvilku o vás všichni budou mluvit.
To je pravda. Jak účinně docílit toho, aby člověk měl takové reakce, jaké máte vy? Vy jste pro spoustu lidí prostě postava nesnesitelná, ty kritiky, které se tam na internetu o vaší osobě šíří, tak vypadají skoro až jako žalovatelné. A nebo naopak, vy jste už měl být žalován mnohokrát.
Já už jsem byl žalován. Byl jsem žalován.
To máte jak sport, malinko mi to přijde.
A mě jsem byl vláčen po mnoha policejních služebnách na základě desítek trestních oznámení od některých zvláštních pánů, co to měli jako sport, že na Prahu 1 až Prahu 10 dali trestní oznámení v té samé kopii, aby to jo stálo za to. Já se přiznám, že si nemyslím, že by to bylo nějak výjimečné. Spíš si myslím, že to prostě jde s tím, pokud je někdo vidět a pokud se nebojí věci kritizovat a nazývat je pravými jmény, tak mu samozřejmě vznikne určitá skupina nepřátel, kterým šlápl do úsměvu, šlápl na kuří oko, jak se tak říká, nebo prostě udělal něco, co se jim nelíbilo, oni to samozřejmě těžky nesou. Pro mě to není osobní. Pokud někdo dělá něco špatně, tak já napíšu, že někdo dělá něco špatně, zdokumentuju to, ať už pro sebe nebo pro budoucí generace, když to řeknu přeneseně, ale to přeháním samozřejmě, ty ambice tam nejsou. A jdu o dům dál, mě to nezajímá za 14 dní, pokud ten člověk samozřejmě není masový vrah, tak s takovým člověkem bych si asi ruku nepodal už nikdy, ale tady se nebavíme o masových vrazích, tady se bavíme o masových vrazích webových stránek, przničích obrázků a jiných takových podobných věcí. Bavíme se o čistě technických záležitostech. Jestli ten člověk nedokáže rozdýchat to, že někdo, asi bych řekl objektivně, řekl, co dělá špatně, tak nevím, jestli je něco špatně na straně toho, kdo to říká, že to dělá špatně, nebo na straně toho, kdo to špatně dělá. Já osobně si myslím, že na straně toho, kdo to nedokáže rozdýchat.
Snažíte se třeba tím poukázat, mě napadlo vysvětlení téhletý věci v tom, že hodně lidí asi cítí svoje účinkování na internetu jako svým způsobem anonymní záležitost, že ta odpovědnost osobní trošku jako je potlačená do pozadí a jakési malinko agresivnější nebo třeba tvrdší chování, než by si dovolil v reálu s očí do očí.
To je jedna z velkých výhod i nevýhod internetu. Faktem zůstává, že lidé, kteří jsou nevychovaní a sprostí, a nejenom na mě, ale v praxi na mě na internetu, tak když se s nimi potkám tváří tvář, tak mi podávají ruku, smějí se na mě a tváří se, jako že jsou můj nejlepší přátelé. Já s tím mám občas trošičku problém si tu ruku s nima podat, protože tam už to překročilo určitou osobní hranici v tom, že oni prostě vlastně jdou i třeba občas do soukromí v některých kolech, nebo išli v minulosti a pak z očí do očí najednou dělali, jako kdyby se nic nedělo. Tohle k internetu patří. Patří to k internetovým diskuzím, to asi víte, že se jim říká žumpa a že internetové servery, ty velké, buď to musí zavírat nebo promazávat, anebo si tam zavádějí registrace, aby se snažili odstranit ty chronické stěžovatele a lidi, co tam prostě zveřejňují ošklivé, zlé, sprosté a nepatřičné věci a stejně to nefunguje. Samozřejmě, pokud sedím někde u počítače v nějaké místnosti, tak mám z toho jasný pocit, na mě přece nikdo nevidí. Já si můžu na té klávesnici psát, co chci. Funguje to strašně snadno, ten kliknutí tou myší nebo toho enteru je ještě snadnější, ono už to odejde, zpátky se to vzít nedá, nestálo mě to nic. Pokud ta moje identita začne být už ohrožená, no, tak si přece vytvořím novou přezdívku a pod novou přezdívkou budu psát další a další věci a budu tvrdit, ne, já nejsem ten předchozí, já jsem přece jiný, takhle to funguje běžně. Já tohle to neumím, proto, jak jsem říkal, já pokud něco píšu, podepisuju se zásadně pod to a stojím si za tím, ale to je vlastnost, která k internetu moc nepatří, protože internet tohle to potlačuje.
No já právě jsem se chtěl zeptat, jestli tahle ta možnost, relativně snadná, triviální a docela i se vtírající pro uživatele internetu, tak jestli zároveň nedefinuje určitý mantinely internetu pro nějaký jeho rozvoj, jestli to není svým způsobem určující věc, jestli se někdo nezabýval něčím, jako je kultivace internetu, nebo nějaký terminus technicus na to najít.
Kultivace internetu. No, to asi nebude fungovat.
Protože internet, jedna z jeho atrakcí největších je asi právě to, že člověk si tam může dovolit to, co v reálu prostě nejde. Že?
Na druhou stranu, vy vždycky s tímhletím dovolováním narazíte na určitou hranici, přes kterou už pak nemůžete jít. Pokud jste prostě se choval jako internetové typické anonymní hovado, tak se vám asi těžko bude s nějakým člověkem, který tohleto prostě viděl, navazovat vztah nebo s ním uzavírat nějaké obchody, nebo prostě musíte mít vždycky nějakou formu. Kultivovat internet a vychovávat generace, to je krásný cíl, ale to je asi úplně stejný cíl, jako kdybychom si řekli, že prostě najdeme zítra lék na rakovinu. Prostě je to hezký, bohulibý cíl, ale fungovat nebude. Zítra ho nenajdeme. Možná za 100 let bychom vychovali lidi, aby se chovali na internetu, ale na rozdíl od toho boje za ten lék pro rakovinu do tohohle toho boje, výchova a kultivace se nemá smysl pouštět.
Dobře. Hudba zase bude hrát na chvilinku. Isabel Campbell a Mark Lanigan, You Won't Let Me Down Again, a pak další část povídání s Danielem Dočekalem a dnešním hostem pořadu Guest List. Český rozhlas. Teď už ale zase zpátky Daniel Dočekal. Ajťák, typický. A mě se napadlo...
Typický ajťák má hrozně dlouhé vlasy.
A... Jo.
A já nemám dlouhý, teda teď mám dlouhý, mám asi centimetr, ale já většinou nosím tak na 3 mm, se přiznám.
Nebyl jsem máničkou za mladé?
Byl jsem takový podstatně zarostlejší, bohužel teda posluchači samozřejmě, protože jsou v rádiu, tak nemůžou vidět, jak jsem vypadal ještě nedávno, ale já to tady takhle ukážu, jednu moji starší fotku, může to okomentovat do mikrofonu.
No, tak něco mezi...
To byl ten typický ajťák tohle.
Něco mezi rumcajzem a...
Něco mezi rumcajzem, ano, a něco mezi rumcajzem.
A ten zbytek mě nenapadá.
A bezdomovcem?
A Ray Bradbury. Ne, to ne. Měřil jste si mimochodem IQ?
Ne.
Nemáte změřeno?
Já si někde říkám, že se strašně bojím toho, že mám třeba nízký, tak si ho radši neměřím. Ne, neměřil jsem si ho. Já se přiznám, že jsem si zkoušel dělat nějaký ty onlineový testy a mě to strašně nebavilo, to byly takový ty divný. Já jsem si pak řekl, jsem si vzpomněl, že jsem to přirovnával, to byl takový ten francouzský film, jak tam byl ten Patapouf, pamatujete, nebo nějaká ta rota úplňku nebo něco a tam jim předkládali takový ty obrázky a on ve všem viděl Patapouf. Já jsem měl podobný pocit, že ty obrázky, kterýma se testovalo to IQ, byly pro mě docela podobný. Já mám takový jako zvláštní druh paměti, takže zásadně vizuální například, ale to prostě nevím, jaký mám IQ. Určitě nízký by řekli ty, co mě nemají rádi, protože jsou přesvědčený, že ničemu nerozumím, nic neumím a IQ mám nízký.
Mohla by to být třeba věc jakéhosi talentu?
Možná. Jediný nízký IQ, který jsem schopen a ochoten uznat, je, tak mám pravděpodobně nízký sociální IQ. To z toho jsem si asi vědom. Protože jako typický ajťák jsem vždycky měl problémy vycházet s lidma a nepochybně budu mít problémy až do smrti.
Jo, no vidíte, tak na těch sociálních sítích je to docela pěkný trénink, ne?
A víte, že ne?
Má to opačný efekt, myslíte, pro vás aspoň osobně?
Sociální síť, ona ve své podstatě nakonec není o ničem jiném, než o tom, že vznikl další kanál pro šíření informací.
No ale tak je tam přece jenom aspoň ta lehunká příměs konverzace, nějakého společenského chování.
Je tam ta výhoda, že jsou tam lidi pod svým jménem ve většině případů, takže odpadá ta anonymita, o které jsme se bavili před písničkou, že vlastně to, že ty lidé se neschovávají za nic neříkající přezdívku, je činí trošku lepšími samozřejmě, což oceňuji, protože je to lepší. Druhá výhoda je, že to je vaše sociální síť, své přátelé si tam vybíráte, není to vlastně veřejnost, jako v těch diskuzích na internetu, takže když tam narazíte na někoho, kdo je odpuštěním hovado, pak prostě ho ze svého okruhu přátel vykopnete, zamáváte mu a řeknete mu pá, už o něm v životě nemusíte slyšet, protože on se k vám může maximálně dostat pod jiným jménem, ale to už není ono, je to pracný a nestojí to za to. Ale pro mě se sociální sítě Facebook samozřejmě, protože ten jim teď vládne, staly jenom dalším jakoby způsobem toho, jak dál šířit to, co jsem předtím šířil v podobě článků. V podstatě to otevřelo nový kanál, do kterého je možné šířit informace rychleji a snáze ve větším množství, ale jakoby v menších dávkách. Pokud člověk něco chce psát do novin nebo do časopisů nebo na blog, tak to vždycky vyžaduje tu věc nějakým způsobem víc popsat, věnovat tomu víc času, dát tam víc odstavců, dát k tomu fotku, aby to trošku vypadalo samozřejmě, když to na tom Facebooku a obecně sociálních sítí často stačí jenom odkázat na ten zdroj informace a napsat k tomu 2-3 věty. Ono se tam ani víc psát nedá, takže tímhletím je to daný. Takže pro mě se to stalo jenom vlastně další publikační platformou a naivně se domnívám, že to je jedna z dalších mých vizí a předpovědí, že tohle to tam fungovat bude ještě dlouho a bude to mít využití.
To dlouho znamená mimochodem třeba jaký horizont?
To může znamenat dalších 5, 6, 7 let, než se
to už nějakým, je úspěch třeba.
To v internetu je rok, něco jako 10 let dřív v normálním podnikání nebo životě, takže to samozřejmě je úspěch. V internetu je měsíc, to jako to, co byl rok předtím, takže tam ty věci jdou strašně rychle dopředu. Facebook, o kterém jsme se teď mluvili, tak ten v podstatě existuje asi 5 let nebo 6 let, dá se říct, a z nuly se dostal na 550 milionů uživatelů celosvětově. Mě to číslo děsí, ne, že by mě budilo ze spaní, ale vždycky, když ho říkám, tak mě děsí, protože to je už číslo, které se nedokážu představit. Je mimo mojí představivost. Číslo 2,8 milionů českých si představit dovedu. To je město, 2,8 milionů lidí je velký město. Hodně velký město. Dovedu si to představit, taková menší Praha nebo Praha, řekněme. Ale 550 milionů si představit nedovedu.
Mimochodem, než se budeme bavit o tomhle tématu dál, dá se to aspoň v českém prostředí zjednodušit, že řekneme sociální síť rovná se relativně ten Facebook? Můžeme zůstat u toho Facebooku?
V Česku existují sociální sítě, které donedávna byly větší než Facebook. Snad mě tady nezabijete za reklamu nebo za další jména, ale je to spolužáci lidé a líbím se ti lípko takzvané, že to byly tři největší sociální sítě. Ty měly ty 2-3 miliony uživatelů celkem bez problémů taky. Pak přišel Facebook, nejvíc na to doplatilo to lípko, který v tuhle chvíli spadlo prostě někam úplně kdo ví kam. Mimochodem je tam zajímavý to, že z toho lípka většina těch uživatelů utekla na Facebooky s těma přezdívkama, hroznýma přezdívkama, protože to jsou převážně náctileté slečny a náctiletí hoši, takže oni mají přezdívky jako Zinočka, Kočička, Koťátková a tak podobně, takže ty tam skutečně najdete, já to nekritizuju ty jejich přezdívky, mě to zajímalo jako psychologický a sociologický fenomén, že oni si opravdu přešli z té jedné sociální sítě, z toho lípka, přešli do toho Facebooku i se svými přáteli, i se svými přezdívkami. Oni nepoužívají reálná jména, to je taky trošku rozdíl oproti té generaci těch náctiletých, která v tuhletu chvíli vyrůstá do toho internetu jinak než my. Já jsem čtyřicátník, takže to už je hodně pamětník, ale řekněme, než i ty dvacátníci nebo třicátníci, kteří jsou mezi tím.
Jo. Když se k tomu takhle sám vlastně dostal, vy vidíte nějaký specifika český v užívání Facebooku oproti jiným částem světa,
nebo je to řečeno, shodné relativně? Já vždycky vidím několik specifických Facebooků. Ta náctiletá generace má úplně jiné Facebooky než čtyřicátníci, než šedesátníci. Pak samozřejmě i v rámci těch věkových kategorií existuje několik Facebooků. Můj Facebook je o obsahu. Já na něm sděluju něco, ve svém osobním profilu jsou to převážně osobní věci. Dřív jsem to sděloval na blogu, teď se to přesunulo na blog. Jsou to opravdu osobní věci, třeba o tom, co jsem viděl, co si myslím, co cítím, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo. Ale spousta lidí na tom Facebooku dělá něco úplně jiného. Třeba donekonečna hrají některé z těch her, které tam jsou, ty Farmville a karetní hry nebo něco takového. Oni jsou schopni to hrát třeba 6-7 hodin ze dne. To je jejich Facebook. Oni na něm ani nekomunikují se svými přáteli dokonce. Oni je sice mají, občas se možná podívají, co ti jejich přátelé napíší, ale hlavní náplně jejich Facebooku jsou hry. Jiní lidé na Facebooku dělají jenom to, jestli navzájem posílají srdíčka, kytičky, medvídky, pusinky, virtuální samozřejmě. A vystačí si s tím třeba klidně celý rok a připadá jim to úplně normální, zatímco mě by to teoreticky mohlo připadat šílené. Znamená, já říkám, těch Facebooků je, dalo by se říct, nekonečně mnoho, i když by se to asi dalo shrnout do několika archetypů, který se tam vyskytují. A podobně je to. Nemůžete se ptát, jestli ten český je specifický proti těm ostatním. Pravděpodobně ano. Stejně jako každý národ má svá specifika. Japonci jsou 100% jiný než Němci, než Italové, než Španělové, než Češi, takže ty národní specifika se v tom projevují, ale pořád nějaké ty společné vzorce tam jsou.
Jo. Jaký to má třeba pro vás potenciál, ten Facebook, co se týče užívání nějakých i rizik? Vy už jste publikoval několikrát na odborných serverech typu Lupa.cz, třeba kde se dají zůstat číst vaše články, když člověk nenavštěvuje Půh, tak už jste popisoval rizika a různé všechny možné spamy a druhy phishingu, který už v sobě ten Facebook nese. Vy i stále přes tohle to tvrdíte, že ten Facebook bude mít takhle skutečně dlouhý ještě potenciál těch 10 let?
On nedávno, Mark Zuckerberg, což je vlastně ten mladík, který před těma pár lety, 6, kolika, spustil vlastně Facebook na vysoké škole a dokázal něco, co dokázal málo kdo, vlastně dostat se takhle daleko, tak ten nedávno tvrdil, že budeme muset změnit vlastně vnímání toho, co je a co není soukromí. A on má svým způsobem samozřejmě pravdu, a to je to největší riziko obecně internetu a vůbec sociálních sítí. Spousta lidí prozrazuje detaily ze svého soukromí v e-mailu. A naivně se domnívají, že ten e-mail nemůže nikdo číst cizí. Samozřejmě, že ho může. Cestou ten e-mail cestoval přes spoustu míst, kde může sedět nějaký typický ajťák nadržený na to, jaké maily mu tečou pod rukama. Ve firmě zcela běžně administrátoři mají přístup k mailům všech zaměstnanců a zcela běžně je monitorují, ať už na základě zadání pana ředitele, ředitelky, nebo jenom prostě proto, že jsou zvědaví, děje to zcela běžně, nedělejme si iluze, že ne. Takže je to spíš o tom, že by někdo asi měl zkusit vychovávat, ale to už jsme si říkali, že vlastně ono to stejně nejde, že jo? Někdo by měl zkusit vychovávat ty uživatele, aby se uměli chovat v těchto těch prostředích. Většina problémů, které se objevují, spočívá v tom, že ten člověk netuší, co je dobré dělat a co je dobré vůbec nedělat, nebo jak to dělat, čemu se vyhnout, na co reagovat, na co nereagovat. A tam samozřejmě platí i to, že ta šedá i ta jakoby vyloženě černá zóna, ta zlá, je vždycky o krok napřed. Oni dokáží perfektně si vymyslet, jak využít těch různých podvodných způsobů, jak lidi vylákat peníze. Ale já tady to přirovnám k něčemu. Pamatujete na případ toho lékaře, který zastřelil nigerijského velvyslance, tuším to bylo někdy před pár lety, ten takzvaný nigerijský spam, který funguje doteď. To jsou dopisy, kde vám přijde: drahý příteli, mám pro tebe dobrou zprávu, vyhrál, mám pro tebe 15 milionů dolarů, ale bohužel jsou zablokovány v bance, když mi pošleš kontakt, tak já je oblokuji. A já to nechápu, ale oni se najdou lidé, kteří nejenom pošlou kontakt, ale on to pak pokračuje. Ale na to, abych mohl těch 15 milionů dolarů odblokovat, potřebuji, abys mi poslal 30 tisíc korun na zaplacení poplatku, a oni je pošlou. Nedávno to byl taky případ nějaké ženy někde, někdy ještě tenhle rok na začátku, myslím, že to matně bylo. A já to nechápu. Pak ještě jednou, já to fakt nechápu, jak může někdo na něco takovéhohle skočit. A ta situace je podobná v tom Facebooku. Tam jim někdo napíše: když klikneš na tohle, uvidíš nahou Ivetu Bartošovou. A oni na to samozřejmě kliknou, protože strašně moc chtějí vidět nahatýho kohokoliv, to nemusí být zrovna Iveta. A co se zatím skrývá? No zpravidla buď to zatím se objeví vir, nebo se nenápadně tam zeptají na číslo jejich kreditní karty a oni ho tam vyplní, což je taky docela zábavná záležitost, pokud možno i s PIN kódem, protože na ten se zeptají taky a ty lidi to vyplní. Takže tohle jsou ty rizika, úplně ty nejhorší, které tam jsou. Pak jsou tam samozřejmě ty rizika, že tam prozradím něco o sobě, co někdo dokáže zneužít. Prozradím, že jsem třeba, já nevím, prostě závislý na něčem, pak mě někdo přesto bude vydírat. To by mohl být případ nějakých, kde to samozřejmě stojí za to, protože tyhle ty věci se tam samozřejmě dají sbírat. Dá se zjistit, že někdo má záliby, který si jednoznačně orientují na určitý druh zboží, takže je možný ho zkusit oslovovat pomocí tohohle toho, ať už oficiálně, že to udělá ten Facebook, propojí to s reklamou, anebo to může zkusit zneužít někdo jiný. Když by někdo třeba zjistil, že ten člověk se začal zajímat, a o tom se už hovořilo dřív, vyhledávači, se třeba začal zajímat o určitý druh léků, no tak to přece znamená, že on onemocněl. A to se dá výhodně prodat farmaceutické společnosti. tohle to jsou všechno věci, které se tam nějakým způsobem objevují, ale nejsou ničím novým. Oni byli už na počátku internetu, byli v e-mailech, byli ve diskuzních fórech, byli v ohlasích podčlánských, na Google, ve vyhledávání, ve vašem chování na internetu, už se vyskytovali předtím. Ten Facebook a obecně sociální sítě to jenom tak nějak jakoby víc otvírají světu a dělají to snazším, jak to tam dávat, tak jak to tam tu dolovat ven.
Elegantnější forma.
Elegantnější a jednodušší forma.
Jedně se tam nevyjadřovat a nic nikam neklikat.
Ano, pokud chcete mít jistotu, že vás nikdo nebude elektronicky ničit, vydírat, tak nejlepší je nemít internet, zrušit i pevnou telefonní linku a samozřejmě zahodit mobilní telefon, protože ten ve skutečnosti je tím nejhorším nástrojem pro špiclování, protože všichni vědí, kde jste, kam telefonujete, co si spolu říkáte a všechny vaše SMSky si může samozřejmě někdo přečíst. Český rozhlas.
Chtěl jsem se zeptat ale na jiný pojem, který taky souvisí ještě pořád s tématem sociální sítě, to je sociální inženýrství. Vy jste publikoval...
A to jsme narazili před písničkou.
A to jsme trošku narazili, ale nepadl ten pojem.
To třeba funguje tak, že chcete získat něčí heslo do systému, nebo se dozvědět nějaký informace, tak prostě zkoušíte třeba někam volat a za někoho se vydáváte, nebo si jen tak nezávazně povídáte s někým v hospodě a vhodnýma narážkama z něj ty informace dostat. Tohle vzniklo, když si používali to špioni vlastně. To je základ sociálního inženýrství, jakoby, že prostě umělým způsobem dokážete vypáčit informace, které by vám normálně neměl někdo dát, že jo? Nebo třeba dosáhnete toho, že vám řeknou PIN v vašemu mobilu, ačkoliv by vám ho v životě říct neměli. Oni by ho především neměli vědět, třeba u toho operátora, ale třeba ho vědějí a řeknou vám, měli by tam být obranný mechanismy. A v internetu tohle to samozřejmě funguje spolehlivě, prostě tam jim prostě naslibujete hory doly a oni vám ochotně za to řeknou, prostě jaký číslo bot má jejich manželka, prostě i ty nejintimnější věci, které tam fungují. Funguje to i proto, že lidi rádi vědějí hloupostem. Já jsem tady říkal něco o tom roce 2012, že jo, to je ten taky typicky sociální inženýrství. Prostě a začnete tvrdit, že 20.12.2012 bude konec světa a vám na to skočí třeba 200 000 lidí, kteří prostě o tom budou zaníceně debatovat.
A teď říkají, teď
kdyby mohli lidi volat, tak by určitě někdo volal a říkal, vy jste hroznej, vždyť opravdu bude 20.12.2012 konec světa, ale to je sociální inženýrství. Kdyby někdo říkal, že to bude 23.11.2012, tak už by to nebylo ono a nikdo by tomu nevěřil. Tam totiž je to 2012-2012 a to je svého způsobu sociální inženýrství, který z toho dělá magický datum a líp se to těm lidem vysvětluje, protože oni na to rádi skočej.
Tak tohle se asi nějak jako moc korigovat nedá, ta lidská naivita asi ne, ale taková, řekněme, spíš nevzdělanost uživatelská internetu.
Nevzdělanost se taky korigovat nedá. No, podívejte se na český školství.
No, na to jsem se zrovna chtěl zeptat, jak z vašeho pohledu český školství se věnuje téhle problematice, nebo je schopný reagovat účinně na vývoj?
Český školství se nevěnuje téhle problematice zpravidla nijak. Většina těch dětí je...
No mě učili Karla jenom ve škole programovací.
Většina těch dětí je v internetu a v sociálních sítích obecně daleko zběhlejší než jejich učitelé, protože oni jsou starší samozřejmě a oni vlastně nemají čas na to se učit tu spoustu těch nových věcí. Je to samozřejmě složité. Jsou mezi nimi ti, kteří to umí. Já nechci jim samozřejmě křivdit, bylo by to ošklivé, ale prostě to je realita. A do učebních osnov se tradičně věci dostávají s obrovským zpožděním a zpravidla se tam dostávají v nějaké spitvořené záhadné podobě, zejména tak, aby bylo možné podle toho testovat a známkovat, takže tam se neučí. Přece naše školství není o učení. Naše školství je o nabiflování a o známkování a zapomenutí naučeného. A neříkejte mi, že i když já jsem do školy chodil před mnoha lety, že se v té době něco změnilo, a teda co vidím, tak se nezměnilo vůbec nic.
No tak vy máte děti, já ještě ne. Vy musíte podepisovat žákandů.
Já to nechám na manželce, teda. No,
nebo tak.
Já to odmítám, protože já jsem strašně prchlivá osoba ve skutečnosti, byť s vysokým prahem výbuchu. A vždycky mě děti a jejich školní záležitosti přiváděly do stavu blízkému tomu výbuchu a abych je pak asi mlátil. A to se samozřejmě nesmí, protože děti se mlátit nesmí. Říkali to na internetu.
No jo, říkali to na internetu, to myslím, že je docela krásná pointa. Já jsem se chtěl ještě ptát na spoustu věcí, ale už přetékáme do basketbalu pomalu. No, tak jestli souhlasíte, to bych nechal jako vypointování toho povídání.
Určitě.
Snad spoustu lidí otupí hrot své tušky, až budou, nebo svého entru.
Ne, to nedělá.
Ale to nedělá, je to vlastně potřebuje.
Já si myslím, že svět to potřebuje. Nemyslím mě, jako mě asi moc nepotřebuje, ale kdyby víc lidí mělo ostřejší tušku a ostřejší pohled, tak možná by to bylo lepší, než se snažit ten svět převychovávat.
Dobře, tolik aspoň pro dnešek. Na rádiu Wave Daniel Dočekal, host dnešního Vyslistal.
Hezký večer.
Já vám děkuji.
A někdy naschle.